маленького хлопця і дзьобнула його кулачком у скроню. Обоє сиділи у траві кілька хвилин мовчки. Дарка розсміялася.
«Спати пора!» — гукнула з бунгало ластівка.
«Я загашу багаття», — сказав Бо.
«Воно вже загасло».
«Та ні, жевріє».
«Ану, доганяй!»
Він тільки зиркнув на багаття та й побіг за дівчинкою. Серед ночі його розбудили крики. Бо натягнув покривало на вуха. Але крики були голосні, гучніші, ніж завжди. Він устав з ліжка. На поле висипали люди. Було дуже ясно. І Бо второпав, що то палає корт. Золоте, червоне, біле полум'я шмагає у небо, мов блискавка, що прискає з-під землі. Він погнав туди. Люди метушилися з відрами і баняками води. Він помахав рукою Дарці, та вона з того боку поля його не бачила. Він пішов до щогли і зачекав, доки підійде Дарка.
«Що нам робити?»
— він дивився на неї.
«Що ми їм скажемо?»
«Вони вже про все знають». Дарка плакав. Пан Головинський протягнув два шланги з сараю, а третій від свого дому. На щастя, вдень він поливав перці й помідори, тож один шланг був підключений. Почувся гуркіт бульдозера. Це пан Головинський вів його прямо на вогонь. Він сунув перед себе купу землі. Незабаром ціле поле огородив земляний насип. Небо яснішало, коли всі розходилися досипляти. Наступного ранку ластівка здавалась напруженішою, ніж завжди. Час пакувати речі. Обличчя її витяглося, посмутніло. Бо вже раніше помітив, що найщасливішою вона була тільки по розмовах із привидом батька. «Рухайся, дорогий, неси свою валізку». Бо підняв невеличку торбу і вийшов через вітальню у коридор. День розпалювався. Тенісний корт стояв чорний. Мати була вже в машині, яку Аркадій поставив біля бунгало. Аркадій сидів за столиком на ганку, перед ним на жовто-гарячій підстилці порожнє горня від кави і розгорнута газета. Підвів очі на Бо, але, здавалося, його не впізнав. Погляд був затьмарений. Бо завмер.
«Знаєш, скільки мені це коштувало?»
«Знаєш,
багато грошей, тату.
Більше, ніж ти уявляєш». Він втупив очі в газету. «Іди допоможи мамі», бо поволі пройшов повз батька. Був уже, здавалося, на безпечній відстані, коли почув, як стілець позаду шкребнув підлогу. Щось важке упало йому на карк і кинуло вперед, лицем до землі. Абу Дабі. Напередодні Дня Подяки, якого у домівці ворогів знов-таки не святкували, безсонний Стефан, який в останні 10 років ще жодної ночі не спав як слід, застудився. «До ліжка!» — звелів доктор Гліб і затягнувся цигаркою пел-мел. Стефан лежав на горищі і супився на одаліску Енгра. Він змарнував своє життя. Над головою висів дерев'яний хрест із вирізьбленим Ісусом. Один цвях розхитався, і фігура відхилилася з рівно 12-ї на десь так 1:40. Під стіною стояло соснове бюрко. У гніздах і комірках напхано конвертів, олівців, йоржиків для чистки люльок і пакетиків з марками. У книжковій шафі стояли альбоми, книги з мистецтва, історичні фоліанти і кілька записників із чернетками текстів, над якими він марно трудився ціле життя, як от причинки до введення у теорію подружнього життя та історія роздоріжжя. На його лисині велося ще кілька сивинок, вуса й борідка довкола вічно мокрого носа охайно вистрижені. Праве око дивилося прямо, а ліве, сльозливе, блукало в очниці. З-під ковдри стирчали, як дві бульби, вузлуваті ноги у панчохах. А колись його називали Казановою. Він кашляв і чхав під курганом паперових носовичків. Одного ранку, коли ластівка піднесла йому до рота ложку горохової юшки, він вибухнув: «Не хочу!» Ложка упала, забризкавши ковдру зеленим. Стефан роздивлявся філігранні листочки аралії. Сором, сором. І хто так робить? Він ображено надув губи. «Дайте мені спокій, ще навіть не полудень. Грішники потребують довгої мовчанки для роздумів». Ластівка сиділа непорушно. Вона щойно прийшла з церкви і пахла елеєм. Фанатичка щодня ходить на прощу. «Алкоголіки». «Ні», – нагадав він сам собі. «Не йому судити. Релігія? Наука по